Mitt navn Fredrik Ask Stensrud, og i dag skal vi snakke om chip, halvledere, semis eller semiconductors. Kjært barn har mange navn. Uansett hva vi kaller disse duppedingsene, så det visst nok like viktig for det moderne samfunnet som olje og energi. I februar så gjorde Russland turgass og olje til våpen I krig. Vesten svarte med å gjøre sentralbankreserver til et våpen I krig. Den siste tidens utvikling rundt Taiwan tyder på at halvledere nå inngår I samme kategori. Våpen som kan brukes på den geopolitiske arena. Dette komplekst, men utrolig spennende tema, og derfor har vi Danske Bankers I dag hentet inn hjelp for å diskutere denne problemstillingen. Jeg har selvfølgelig med meg min vanlige sidekick, sjefstrateg I Danske Bank, Anders Johansen. Velkommen, Anders.
Tusen takk.
Men det ikke bare oss, Anders. Vi fant ut at dette et tema hvor vi trenger noen ekstra eksperter med på laget, så vi har tatt med oss Eirik Melle. Velkommen, Eirik.
Takk skal du ha.
Du analytiker og ekspert på ulike industrier. Hva det som gjorde at du fikk interessen for disse halvlederne?
Jo, du var jo litt inne på det. I kjølvannet av pandemien og ikke minst krigen I Ukraina, så vi at det ble betydelige utfordringer I forsyningskjedene, verdikjedene I verden. Og I tillegg til mangel på tilgang til varer og innsatsfaktorer, så vi også at det ble store problemer med produksjon. En av de industriene vi da følger bilindustrien. Og der gjorde det seg gjeldende da I mangel på chipper, som jo lammet større deler av bilproduksjonen I verden. Så kikket vi litt nærmere på det, og så at det var jo egentlig bare toppen av isfjellet. Og vi kom litt nærmere på hvorfor det bare toppen av isfjellet. Og vi så også på det at det treffer på mange ømme punkter, vil jeg si. Det ikke bare mangel som interessant, egentlig. Det jo viktigheten og dynamikken I liksom, selve semiconductor-markedet, eller halvledermarkedet. Du har det geopolitiske aspektet, og ikke minst den sårbarheten som det da utgjør for både økonomisk, politisk og sikkerhetsmessig utvikling I verden. Og gasskrisen I Europa, som du var inne på, jo et veldig illustrativt eksempel der.
Ok, men det her kommer til å bli veldig interessant, men vi må selvfølgelig ha litt struktur, og vi har forberedt litt spørsmål. Hvordan skal vi legge opp den sendingen her, Anders?
Ja, vi har delt den opp I tre bolker, egentlig. Vi begynner med en innføring, hvor vi diskuterer, eller Eirik forklarer oss hvordan halvleder, eller hva det hvilke ulike typer vi har, hvordan det produseres, og så videre. Så kommer vi inn på hvilke begrensninger og utfordringer som finnes I markedet nå. Og så det siste delen, det jo der hvor de to første bare med for å gi noen grunnlaget, for da skal vi forstå hvordan dette nå inngår da I det geopolitiske spillet, og ja, hvorfor det egner seg sånn sett som et våpen I krig, som du sa innledningsvis. Og så håper vi da å lykkes med å gi noen bakgrunnsinformasjon, og gi dere lyttere en forståelse for hvorfor denne industrien så stor, og hvorfor den helt kritisk for livene våre, ikke minst hvor globalisert og spesialisert den Og så ser vi da at den en del av det geopolitiske spillet mellom Kina og USA nå, og ikke minst så har det jo nå da blitt stuerent siden krigen I Ukraina, og bruke dette her som et våpen I krigen.
Ok, la meg begynne med en liten utfordring til deg, Eirik. Kan du forklare på en så enkel mulig en enkel måte hva en halvleder
Ja, jeg skal I hvert fall prøve mitt beste. Du var inne på det, kjært barn, mange navn, men sånn som de fleste kjenner det vel en chip eller mikrochip, også kalt et kretskort. Og uten å skulle bli for teknisk her, så handler det jo egentlig om at det en liten brikke som består av en silisiumplate som inneholder masse transistorer. Disse transistorene, det egentlig, hva skal man kalle det, egentlig tallene 0 og 1, eller av og på. Det sånn, på en måte, ja. Det liksom grunnlaget for kodene, som enten da utfører operasjoner eller lagrer data, også kjent som bits and bytes, ikke sant? Og grunnen til at det kalles for halvleder, det sier egentlig noe om egenskapene til materialet det laget på. Så silisiumet, det leder strøm, og poenget at det noen ganger så ønsker du at det skal lede strøm, og noen ganger så skal det ikke gjøre det I forhold til ulike former for operasjoner, hvordan du skal flytte disse her enerne og nullene, eller av og på, ikke sant? For å danne de ulike kodene. lite grann historik synes jeg også på sin plass. Altså teknologien går helt tilbake til 1800-tallet, men den virkelige utviklingen, den sier vi startet på 60-tallet med Gordon Moore, James Joyce, som grunnla blant annet Intel, og dermed så fikk du litt sånn Silicon Valleys fødsel. Og siden det så har det gått et rasende tempo. Disse brikkene brukes jo i absolutt alt, hvor enn du snur deg. Datamaskiner, mobiltelefoner, spill, og ikke minst også maskiner, fly, biler og medisinsk utstyr. Altså det utallige typer produkter dette brukes i. Og bare for å ta et eksempel, siden vi begynte med bilindustrien, så ser moderne biler da inneholder kanskje så mye som 1500 chips. En mobiltelefon har cirka 100 av dem. Hvorav noen avanserte, og mange ganske enkle. Det kommer vi litt inn på. Og så måles dette her i noe som heter nanometer. Og bare for å sette det litt perspektiv, altså en nanometer, en millionsdel millimeter. Og når vi da snakker om at enkle chips, de i dag defineres som liksom fra 300 nanometer og ned til 28. De avanserte liksom ned på sånn 10 nanometer, 7, og det utvikling nå på 5, og produksjon av 5, og 3 også, 3 nanometer. Og bare for å gi en litt mer illustrativt bilde på hva disse milliontedelsene millimeter altså et menneskelig DNA cirka 2,5 nanometer, og et atom der vi nede på 0,1 til 0,5, så vi ikke helt der ennå.
Nei, men det ekstremt små ting i hvert fall, og det, vi kommer inn på hva det betyr også for produksjonen av dette. Men jeg tar med meg det, Eirik, at en halvleder da, den leder strøm under visse forutsetninger, og derfor den egnet til å være, til å brukes til denne av- eller på-knappen, eller nuller og enere, som til syvende og sist da datamaskinenes språk. Det var ute, jeg har vært litt innom noen eller, de forskjellige bruksområdene, da, men hvilke typer halvledere finnes egentlig?
Kort fortalt så det to typer, eller tre, men hvis du borrer det helt ned liksom, til the basics, så det prosessorchips, eller logiske chips, som du gjerne kan si hjernen i en datamaskin som prosesserer dataene. Og den andre typen, det en minnechip. Det den som lagrer dataene i ulike former for filer. Da. Og da den tredje, egentlig, som kanskje egentlig hører litt under de andre, da, det jo signalchip, eller bilde og lyd. Da. Det litt sånn ulike typer kvalifikasjoner på de ulike. Da. Men i utgangspunktet, da, enten en prosessorchip som utfører operasjoner, eller en minnechip som lagrer de dataene som generert. Og så det jo slik at mange av disse produktene da, som vi vant til å handskes med, enten en PC eller mobil, har jo gjerne flere typer. Mobiltelefon har jo gjerne en hjerne eller en prosessor, og så har den i tillegg da minnechip som lagrer informasjon, bilder og så videre. Og så har du signalchipen da, som prosesserer når vi da tar bilder og video og så videre. Så, det samme gjelder jo med PC'er og alle mulige sånne ting som koblet til internett da.
Ja, du nevner jo mange bruksområder her, og det blir stadig flere av dem. Hvorfor det sånn?
Du, et nøkkelord her jo økt produktivitet. Det på en måte vi kaller liksom målet, og så verktøyene jo da digitalisering og automatisering. Vi ser jo stadig flere produkter som blir digitaliserte og koblet til nettet for å bli smartere. Og hvorfor og hvordan henger det sammen, det går jo litt på den rasende utviklingen som vi ser, som muliggjør på en måte den bruken at vi ser effektiviteten i det. Og der det jo et stikkord jeg vil gjerne trekke frem, og det Moore's Law. Og nei, det ikke liksom en typisk fysisk lov som type tyngdekraften, men den har vist seg å være gjeldende da, helt siden den kalde ble oppfunnet eller oppdaget på 60-tallet av da Gordon Moore, som da har fått sitt navn fra. Og en chip danner jo på en måte grunnlaget for både hastigheten og mengden data som kan prosesseres og lagres. Og jo dermed da roten til hva vi kan få til med elektronisk utstyr som datamaskiner og mobiltelefoner. Og det Moore's Law da sier, det jo at vi har klart å doble kapasiteten da hvert annet år. Og bare for å sette det i et litt annet perspektiv, altså innenfor bilindustri, tradisjonell industri, så snakker vi om produktivitetsvekst på liksom 2-3, noen få prosent i året, mens her snakker vi også om da en dobling annet hvert år. Så efter 20 år da, så har du 1000 gånger den kapaciteten som du hade för 20 år sedan då, för si det enkelt. Sant? Så Albert Einstein han trakk jo frem rentes renteeffekten som den sterkeste kraft i verden, og her snakker vi jo da om eksponensiell vekst, ikke sant? Så nesten litt sånn utenom fatteevne, men det jo på en måte vært den historikken vi har hatt helt siden 60-tallet, og derfor vi der vi i dag. Og så hvis vi da bruker litt praktiske eksempler på det, teknologier vi ser i dag, de løfter jo gjerne hverandre frem, ikke sant? 5G, kommunikasjon, skytjenester, muliggjør da det som går på tingenes internett, som igjen muliggjør da det grønne skiftet i forhold til å utvikle smarte byer, smarte hus, bruke kunstig intelligens, ikke sant? Og alt dette her genererer jo data, og data som må lagres og prosesseres, og i tillegg de kjente kjære med forsvarsteknologi, med avanserte våpensystemer, overvåking, droner og så videre, helseteknologi med medtech som skal være med på å løse fremtidens helseutfordringer, helt avgjørende her, biler har vi vært innom, Men det går jo på også liksom de mer tradisjonelle tingene som å effektivisere produksjon og lager, transport, logistikk, og så videre, og så videre.
Du nevner Moore's Law, Erik, som kom på midten av 60-tallet, og jo, som jo har stemt veldig bra siden. Samtidig så det jo ikke en naturlov, og nå begynner vi å bevege oss ned mot fysiske begrensninger, som størrelse på atomer, som du nevnte, 0,01 nanometer, eller hva det var. Kan Moore's Law fortsette, og hva vil eventuelt drive dette videre?
Du inne på noe viktig her. Det ikke noe tvil om at det fysisk sett blir mer og mer krevende å gjøre disse transistorene mindre. Ikke sant? Vi begynner å etter hvert nå nærme oss atomnivå. Men fortsatt så det jo en del å gå på før vi kommer dit, men det finnes også andre alternativer som allerede brukes i dag, og som kommer til å brukes også mer fremover. Og det man ser jo at chipper jo ikke lenger bare laget på et 2D-plan, det lages jo i 3D. Ikke sant? Man legger flere lag opp på hverandre, samt at de forsker på å endre sammenstillingen av transistoren på selve chipen, slik at avstanden da blir mindre. Og hvorfor gjør man avstanden mindre? Jo, tid et aspekt, og elektroner beveger seg egentlig ikke så veldig, veldig hurtig. Så det å på en måte gjøre en mer chip mer effektiv og redusere avstand mellom transistorene, vil også være med på en måte som en del egentlig av Moore's Law. Og det finnes flere andre typer eksempler på hvordan man egentlig former disse chipene til å bli enda mer effektive, ikke bare på å gå ned i størrelse på antall nanometer. Da. Så du kan jo egentlig se på en chip i dag som en sammenligner egentlig litt med Manhattan, en sånn bitte liten metropol egentlig av skyskrapere sånn som de legger lagene for å få en chip til å være det den i dag da. Et annet aspekt, energi, også veldig viktig. I dag så snakker man jo kanskje like mye om å lage halvledere da med samme kapasitet, men som da bruker mindre energi samt genererer da mindre varmeutvikling. Og det også da med på å dra ned kosten eller dra ned opp kapasiteten da, ikke sant?
Det godt å høre at du gir Moore's Law en god runway videre her også, så vi ikke går tom for den produktivitetsveksten som kommer derfra. Nå vet vi litt om hva halvledere forhåpentligvis så husker vi litt av det også. La oss prate litt om produksjonen da. Hvordan produseres en halvleder?
Ja, og igjen så skal vi prøve å ikke bli for tekniske. Skal vi ta litt sånn chip for dummies? Du starter altså med, jeg nevnte det, dette halvledende materialet, silisium. Og på engelsk så heter jo dette silicon wafers. Det da en rund silisiumplate, som da poleres til å være ekstremt, ekstremt glatt. Og silisium egentlig bare sand, men dette her da sanden som da ultraren og prosessert på en måte, slik at de mest avanserte i dag, de koster liksom $9,000 og $17,000 for de aller sinste typene som produserer de mest heftige chipene. Men igjen, halvledende og ledende materialer jo det som litt sånn stikkordet her. Så du tar denne silisiumplaten, og så belegger du den med type ulike materialer, metaller, mineraler på den, og så oppå der igjen så legger du en del kjemikalier som da reagerer på lys. Og da vi inne på dette med lys, det viktig. Prosessen deretter kalles litografi. Litografi, det jo noe som kanskje en del forbinder litt med fototrykk. Og litografi betyr egentlig rett og slett det å trykke noe på stein. Og det det vi gjør her. det de så gjør, jeg kan forklare raskt trinnene, og så kan vi fortelle om det som kanskje litt sånn spennende, som viser kompleksiteten etterpå, men bare sånn at vi har en rød tråd på det. Det som da man gjør, det at man bombarderer jo denne siliciumplaten, som jo da belagt med disse kjemikaliene, bombarderes da med laserlys. Ekstremt ultrafilett lys. Kommer litt nærmere inn på det. Og det bombarderes da, og så etterpå så etser man da vekk for å få frem kanaler, få frem disse transistorene. Og så gjør man det igjen og igjen og igjen, lag etter lag etter lag. Det litt sånn hovedpoenget her. Så det egentlig fototrykk som gjøres på en ekstremt avansert måte, gang på gang på gang på gang, og selve produksjonen, i og med at noen av disse her chipene har så mye som 175 lag oppå hverandre, så det betyr faktisk at de holder på med disse prosessene her i ukesvis, i månedsvis, og det kan ta 2 til 3 måneder, og det bare å lage en chip. Så det ganske ekstremt. Så vi bare går litt tilbake, og det noen prosesser der etterpå her også, ikke sant? De skal jo bakes og fremkalles og så videre, ikke sant? Så det liksom 6 hovedtrinn, men du kan si det hundrevis av trinn egentlig som utføres, for det gjøres om igjen og om igjen og om igjen. Men det som kanskje vel så interessant for å få på en pekepinn på hvorfor dette her så komplisert og dyrt, det går på kompleksiteten, egentlig gjennom alle leddene her. Men bare for å belyse en av de tingene, litografien, altså fototrykkkunsten, ganske ekstrem. Og da vi gikk fra på måte, det som kalles deep ultraviolet, altså dyp ultrafiolett, til ekstrem, så gikk vi altså da fra å bruke bølgelengder på 193 nanometer ned til 13,5 nanometer. Så det et kvantesprang som har skjedd der. Og hva det de gjør der? Jo, det de gjør at de da sender laser gjennom ulike sånne transformere for å på en måte gjøre det laserlyset bare sterkere og sterkere, kraftigere og kraftigere. Og så inn i på en måte noe som de kaller for en vessel, da, på amerikansk var
et fartøy,
men da ser man for seg noe som beveger på seg, men tenk deg inn i et rom da, og så drypper de ned bitte små tinnballer, og vi snakker om 50,000 i sekundet, så det et visst antall her, og så først så beskyttes den lille tinnballen da med en med denne laseren, dette EUV denne sterke laseren, som først bare myker opp den lille tinnballen, og vi snakker om 50,000 ganger i sekunder her, altså. Og så skytes det en laser til som skal treffe da den lille tinnballen som da blitt litt myk, litt større i overflaten, og dermed pulveriseres den med så voldsom kraft at vi snakker om en varmeutvikling som mange tusenvis av grader, og ut av det kommer dette lyset som trengs på 13,5 nanometer. Og det igjen bombarderes da gjennom at det går gjennom ulike blendere, speil, og jeg kommer tilbake på det speilet også, og for så til slutt å ende opp på den chipen. Og det skal da foregå om og om igjen, lage milliarder av chips, med liksom nesten feilfrihet, 99,99% feilfrihet og så videre. Men man kan ta bare bitt litt rundt det der med de speilene også, for det synes jeg litt interessant. Og der det jo ASML, som da et nederlandsk selskap, som det eneste selskapet i verden som lager disse litografimaskinene. Og de igjen avhengig av en veldig avansert verdikjede. Så, og et av de selskapene der heter Carl Zeiss, sikkert mange har hørt om. Og de de som på en måte har fått... fikk den fine oppgaven å lage disse flate speilene, og de altså så flate, for de skal reflektere dette lyset så utrolig presist, at hvis du hadde dratt det speilet ut til å bli på størrelse med, ja, si Norge da, 300,000 kvadratkilometer, så ville det høyeste fjelltoppen på det speilet vært mindre enn en millimeter tykt. Så bare for å sette litt i perspektiv.
Jeg hørte et annet sted at, at presisjonen her som å stå på jorden og så skyte på en golfball på månen. Det på en måte også en sammenligning hvor nøyaktig man må være da.
Ja, og det derfor også det speilet må være så flatt. Fordi at du må treffe så nøyaktig. Så jeg tror egentlig det var litt sånn kort oppsummert.
Litt kort oppsummert. Du, for det første så må jeg bare si at det nesten synd at dette podd og ikke video. Det var veldig kult å se når du prater hvor tydelig interessert du i det temaet her, og hvor du blir glad når du snakker om de utrolig komplekse sakene her. Og en annen ting som fint med selvfølgelig at du tar det opp, at folk kan gå tilbake og høre på det du nettopp sa 3, 4, 5 ganger, så kanskje man skjønner det litt bedre. Men du skal også få sjanse til å oppsummere etter hvert, Erik, så at da får vi høre disse seks trinnene igjen. Jeg tror alle kan ha godt av å høre en kort oppsummering av disse seks trinnene. Men det er jo masse innsatsfaktorer i produksjonen av en halvleder. Hvilke innsatsfaktorer det, og i hvilke land produseres disse innsatsfaktorene?
Ja, og her vi inne på noe ganske sensitivt. Altså, hvis vi bare først starter med materialene, nå har jeg nevnt silisium en god del ganger, så da trenger vi ikke å si det så mye igjen, egentlig. Men det brukes mye tradisjonelle, vanlige metaller og mineraler som vi kjenner til, jern, nikkel, gull, aluminium og så videre. I tillegg til noen som har kanskje litt mer geopolitisk sensitiv karakter, som kobolt, men også platinum og krom. Og så det da dette som går på sjeldne metaller og mineraler. Og uten at jeg skal nevne så veldig mange navn her, det som mest interessant her, og da kommer vi inn på det, at dette et viktig emne i seg selv, ikke sant? Spesielt dette med disse sjeldne metallene og mineralene. Og her har det foregått, og foregår et geopolitisk spill her også. Og dette jo potensielt sett en ganske stor mangelvare, for dette brukes jo da i stor grad også i det grønne skiftet, med særdeles viktige ESG-utfordringer i forhold til både utvinning og prosessering av dette her. Og Kina står jo for en stor andel av selve på en måte utvinningen, men enda større andel av prosesseringen av det.
For oss som ikke så dypt inne, hva forskjell på utvinning og prosesseringen?
Utvinningen, det går rett og slett på å hente ut mineralene av bakken, men få det ut enten av bakken eller på havbunnen eller hvor du nå skal finne det. Og prosesseringen går jo på en måte på å ta det du da har gravd ut, rett og slett, og få ut de elementene du vil ha, og på en måte ferdigstille det til å bli en innsatsfaktor i de produktene du faktisk skal bruke det.
Bra. Jeg tror, Fredrik, at vi merker oss her at vi må ha en egen podd om sjeldne metaller en eller annen gang på nyåret. Men jeg leser litt om denne produksjonskjeden, Erik, og det jo sånn at det virker ekstremt spesialisert. Da. Det en del amerikanske selskaper. Det de gjør å designe brikker og software, men de produserer ikke selv, og så er det andre selskaper som kun produserer, men ikke designer selv. Og så har du et fåtal, eller kanskje bare ett selskap i verden som lager de maskinene som produserer chipene. Hvordan det egentlig disse tingene av verdikjeden henger sammen?
Altså, hvis jeg her kan gå og ta tak i to ting, da. Det ene historie, og det andre kompleksiteten, ikke sant? Altså, bare den beskrivelsen jeg gjorde av prosessen sier ganske mye, ikke sant? Og noen kaller det jo den mest imponerende oppnåelsen innenfor ingeniørkunst som mennesket har klart å oppnå, ikke sant? Hvis jeg kan ta bare historie, litt sånn ABC-historie her, ikke å gå i detaljer, men ikke sant? Det startet jo i utgangspunktet denne reisen på 60-tallet, da var vi jo i en kald krig, USA versus Sovjetunionen den gangen, og der USA hadde både en militær etterspørsel og konsummarkedet, så hadde jo Sovjet i stor grad kun offentlig etterspørsel. Så mens i USA så hadde du da utvikling både vitenskapelig, men også innenfor ingeniørkunsten, du hadde et marked som kunne funde den videre utviklingen, så hang jo da Sovjet raskt etter her. Og dette med Silicon Valley og grunnleggelsen av Intel som jeg var inne på i starten. Men etter hvert så handlet det jo også i stor grad om jakten på å få ned kostnader, og det å få chipene til å bli mindre. Og i den prosessen der så ble det jo i stor grad en outsourcing da av selve produksjonen, da blant annet til, altså Japan var jo tidlig ut med å produsere, men også Sør-Korea, og ikke minst etter hvert også Taiwan som har kommet opp som en stor aktør der. Men design og utvikling, det forble i USA, og forblir i USA i stor grad. Da. Og da med utviklingen av stadig mer avansert, spesialisert utstyr, maskiner og disse innsatsfaktorene og så videre, så du var inne på det, ASML, dette nederlandske selskapet, som hadde klart å få monopol på de mest avanserte litografimaskinene. Bare for å ta et lite eksempel der, altså det, en slik maskin, den inneholder 457 000 deler, koster cirka 150 millioner euro per maskin, og vi har mange slike eksempler på at de ulike elementene i denne verdikjeden her er både kostbare og kompliserte, og har lange verdikjeder igjen. Da. Så, og Moore's Law, som sier noe om den ekstremt raske teknologiske utviklingen, det gjør på en måte at Det kun noen få som henger med I første rekke her. Det ekstremt spesialisert og sammensatt. Og bare for å ta et eksempel her også, det koster cirka 15-20 milliarder dollar å bygge en ny fabrikk. Det tar flere år, og det blir bare dyrere.
Ok, det ganske vilt. Og det har jo vært en helt eksplosiv utvikling I antallet halvledere. Og det har også blitt en stadig viktigere del av vår hverdag. Og noen sier jo faktisk at halvledere nå viktigere enn energi I et moderne samfunn. Hva tenker du om det?
Ja, jeg vil si at energi og data går hånd I hånd her. Vi egentlig like avhengig av begge deler. Vi har bygget et samfunn nå som har gjort seg totalt avhengig av store og små produkter og systemer, som igjen helt avhengig av datakraft og for så vidt også energi. Og vi har jo vært inne om dette her. Eksempelet egentlig utallige. Og det vi ser at det jo stadigvæk flere produkter som får chips, men det jo også flere chips per produkt også, ikke sant? For å gjøre disse produktene smartere og smartere. Et sånn lite, uten at vi skal gå så veldig mye tall her, men jeg synes jo det at vi ser at Kina importerer da chips i verdi da større enn importen av olje. Så ikke sant, vi snakker 300-400 milliarder dollar I året i chipsimport. Det ja, relativt vesentlig. Men utover egentlig på en måte verdien av halvledere, så det jo verdien av sluttprodukter som disse inngår I. Det overgår jo dette her mange ganger egentlig. Ikke sant? En mobiltelefon og bil versus kost av en mikrochip. Ta som eksempel da.
Ja, bra. Vi tar med oss at det selvfølgelig vanskelig å skille hva viktigst energi og halvledere, men at vi kommer oss ikke noe særlig vei uten disse halvlederne I hvert fall, det er ganske tydelig. Men etter hvert som det har blitt mindre og mindre, så det også blitt færre og færre selskaper som produserer, sånn som du var innom I sted. Men det jo da, så vidt jeg har skjønt, bare tre selskaper egentlig I verden som produserer disse mest ekstreme EUV-chippene. Det ett som ligger I USA, det ett som ligger I Taiwan, og da ett I Sør-Korea, og det I Intel I USA, de har jo også, så vidt jeg skjønner, egentlig falt litt av lasset. De ligger litt bakpå og jobber, prøver å få en strategi for å henge på igjen. Men det egentlig noen vei ut av denne utviklingen? Det sånn at vi bare vil få tre, og så to, og så kanskje bare ett selskap til slutt? Eller det sånn at det kanskje kan komme et nytt selskap inn og gjøre ting litt mindre sårbart?
Altså, på kort og mellomlang sikt så vil jeg si at svaret på det nei. Altså, på lang sikt så det nok mulig, men... Jeg tror det ganske lite sannsynlig at vi ser plutselig bare nye aktører dukke opp. På lang sikt så kan man si at det meste kan jo være mulig, men det ekstremt, ekstremt kostbart. Og du må egentlig tenke hele veien fra råmaterialer, type sjeldne mineraler, silisium, sand via komplekst utstyr og maskiner som nødvendige da, til å gjennomføre en effektiv form for produksjon. For det jo mye av det som ligger I dette her også. Det jo en effektiv type produksjon. Det skal ikke bare produseres avanserte halvledere, cutting edge, som ekstremt dyre å utvikle. Det jo også mye enkle chips. Da. Og det klart at der det jo selvfølgelig lettere å komme opp til speed og produsere dette andre steder. Men de mest avanserte, som jo på en måte har den mer geopolitiske og sikkerhetsmessige aspekter ved seg, det ekstremt tidkrevende, kostbart og på en måte bare ja, ta igjen de ledende der. Så igjen da, for å prøve å bruke færrest mulig tall, men noen tall som viktige, at liksom, de markedslederne I dag investerer mellom 20 og 40 milliarder dollar hvert år, altså mellom en tredjedel og halvparten av deres inntekter går rett og slett til reinvesteringer for å ligge I forkant. Og det å se for seg at noen andre da, du var inne på det tre stykker, TSMC I Taiwan, Samsung Korea og Intel USA, å komme opp på det nivået, så kreves det da at du gjør større investeringer enn dem. Og sånn som jeg ser det, da med tanke på Moore's Law, en dobling av kapasiteten annet hvert år, så det en helt ufattelig oppgave å skulle få til det. Så, men det jo kommersiell utvikling versus da politiske inngrep, så det klart at TSMC leder jo absolutt an, særlig på de mest avanserte chipene. Men det klart at det finnes jo, vi ser jo da, vi kommer litt inn på det, med press fra USA, på å bygge opp kapasitet også der. Europa prøver å lokke til seg flere aktører. Men igjen, det en komplisert verdikjede vi snakker om her.
som må eventuelt kanskje være Kina eller noe sånt, da, som også har ressursene til å stå bak, og det klart de prøver vel også å komme dit.
Absolutt.
Ok, nå kommer det litt langt resonemang her, så dere må bare holde ut med meg, men det, nå vi jo ferdig med å gå over til å snakke mer og mer om det geopolitiske, da, men halvlederindustrien, den startet jo som du var inne om på 50-tallet, men den skjøt jo fart egentlig da med våpenkappløpet mot Sovjetunionen på 60-tallet, hvor det var det militære som var underliggende, og da var det jo åpenbart at dette var ekstremt geopolitisk viktig del. Og så sa du jo det at det gradvis, i hvert fall i USA, så ble det jo andre forbruksvarer og sånt noe som var inne og drev utviklingen. Og så var det noen år da hvor Japan faktisk var den største og sterkste spilleren på 80-tallet, og de som gode på den type historie, så var jo Japans, de hadde en storhetstid i 10 år-ish, før boblen sprakk i 1989, og da var jo Reagan faktisk innom det og sa at amerikansk halvlederindustri, de var redde for at den skulle dø ut, og så poengterte at det var avgjørende for USAs fremtid at de faktisk klarte å opprettholde den da. Og så var det egentlig borte i mange, mange år fra den kalde politiske arenaen. De fikk leve i fred, disse selskapene. Men så var det i 2012 da, så dukte opp på nytt, for da var det Obama som fikk i fanget da, ZTE, som et kinesisk selskap. De ble beskyldt for å drive og handle med Nordkorea og Iran og deres atomprogram. Og da var det en diskusjon da rundt det, men det tok faktisk så mye som fire, nei, seks år ble det vel, 2018, så kom det en da ble de utestengt da. Og en av unnskyldningene da var jo det at Kina, de løftet jo 100 millioner av mennesker ut av fattigdom, ikke sant? Så man ønsket ikke heller å gå inn og sanksjonere den type selskapet for hardt. Men det skjedde da i 2018, og mot ZTE, og så kom det da en amerikansk handelsrepresentant i Kina som ga ut en rapport hvor han rett og slett listet opp alle de brudene, i hvert fall han hadde funnet da, over kinesiske selskapers brud mot amerikanske lover og regler og patenter. Og etter det så har egentlig amerikanske myndigheters offisielle holdning vært at Kina har et strategi for å tiltrekke seg utenlandske firmaer, og så stjeler de teknologien deres, og så presser de dem etterpå ut av Kina. Og da, nå begynner vi liksom å snakke om det som går på det geopolitiske her da. Men da har man selvfølgelig blitt mer og mer nervøs for å være avhengig av disse selskapene, men også livredde for at de skal få tilgang på teknologien, for det klart, hvis vi har noe som de vil ha, så vil man jo ikke gi fra seg det når det blitt et våpen. Og så så vi da at Trump, han skrudde til denne skruen ytterligere et par hakk da han var president, og nektet da kinesiske selskaper tilgang til den amerikanske halvlederteknologien. Og så skjedde jo da krigen i Ukraina, der har vi jo sett at dette bare eskalert da. Og hvor skal egentlig dette ende, Eirik? Er det bare politikk, eller er det mulig å bygge opp en uavhengig produksjon utenfor for eksempel Taiwan da?
Altså, alt er vel mulig på lang sikt, men sånn som vi har sett det til nå, så er det ingenting som tyder på at det går i den retningen. Et eksempel her er jo på den ledende aktøren i Kina, som egentlig er den som på en måte driver den teknologiske utviklingen i Kina, SMIC. De ligger allerede langt etter, og det er klart at så lenge de fikk, som du nevnte, mulighet til å kopiere TSMC i stor grad, så hadde de også en god utvikling på sin teknologi. Men etter at det ble vanskeligere, så ser vi også at de stopper opp og har vanskeligheter for å utvikle dette videre. Og det er ikke noen andre aktører i Kina som plutselig kan seile opp og bli liksom kjempegod på dette her. Da, kineserne må være villige til å støtte opp under SMIC blant annet. Og det vi ser der er at de har jo ikke tilgang på disse maskinene fra ASML, går på EUV, så de produserer da med den forrige teknologien. Og ja, de klarer å produsere relativt avanserte chipper, og kanskje type i samme størrelse etter hvert som Intel, sies det. Men igjen da, Intel produserer dette med EUV, og produksjonen er nok da både mer effektiv og rimeligere. Så de ligger liksom mange hakk etter, og det tror jeg på en måte vil være en faktor som vil fortsette i lang tid. Og jeg tror liksom, igjen så handler det på en måte om at kineserne er jo de som egentlig har fått merke mest at chips har blitt brukt i et slikt maktspill. Altså de har minst andel av verdikjeden, sånn som vi ser det i dag, ikke sant? Så særlig da etter at vi gikk liksom fra den lange perioden som du var inne på med globalisering til at vi går mot kaldere fronter igjen, så ser vi på en måte at halvleder ikke noe unntak fra å skulle bli brukt I et våpen om dette her, og da mangler kineserne mye for å komme opp til speed på dette her, helt klart.
Så da det vi vet nå da, det jo egentlig det at vi har tre selskaper som ligger I front her. Det et amerikansk, et I Taiwan og et I Sør-Korea, så ingen I Kina med andre ord. Du har også fortalt oss at det er så å si umulig å klare på hvert fall på kort sikt, men kanskje til og med ever, å ta igjen og etablere sitt eget selskap, og hvert fall hvis man ikke får tilgang til amerikansk teknologi da, ikke sant, med disse patentene. Og da jo spørsmålet, ikke sant, hva Kinas tanke med Taiwan? Og vi vet jo at Kina, de anser jo egentlig Taiwan som en del av Kina, og lenge så representerte jo også Taiwan Kina I for eksempel FN. Men da siden Jimmy Carter I 1979, så har det egentlig vært en policy hvor de har sagt at, eller USA har anerkjent Kinas One China policy, det vil si at de en del av samme, man omtaler det fortsatt som en del av Kina. Mm. Men I et intervju da med 60 Minutes tidligere I høst, så det Biden litt tvil om det fortsatt tilfellet da. Så nå begynner vi liksom, jeg skjønner at det vanskelig for, du ikke geopolitisk ekspert, mer fageksperten her, men hva Kinas forhold til Taiwan? Det noen sjanse for at de ikke ønsker å ta Taiwan, altså ene og alene for å komme til disse halvlederne som de ser som helt avhengige for å kunne ta det neste skriftet sånn teknologisk?
Du har jo rett, jeg ikke noe geopolitisk ekspert, så det her må jo jeg lene meg på de som kan sitt fagfelt, og det å på en måte kikke på halvledere uten å kikke på geopolitikk, da liksom mangler du en viktig brikke, så jeg har sett nærmere på det, og det klart at det jo verdt å nevne at USAs støtte til Taiwan går langt tilbake, lenge før halvlederen egentlig ble sett på som en essensiell brikke I spillet. Så slike uttalelser fra Biden og så videre skal ikke jeg liksom analysere for mye, men igjen, da, sånn som stillingen litt I dag, så Kina kan muligens strekke seg så lenge Taiwan ikke aktivt erklærer selvstendighet, ikke sant? Og det samme gjelder jo på en måte støtten da fra USA I spørsmålet. Så spørsmålet jo egentlig bare hvor lenge har vi en sånn type status quo-situasjon egentlig? Kina, som du sier, anser Taiwan som en del av Kina, og de har jo uttalt at de ønsker å innlemme Taiwan på en fredelig måte, men utelukker absolutt ikke bruk av makt, ikke sant? Og Xi Jinping, han setter teknologi I høysete, og han ser at Kina helt avhengig av å gjøre noe for å bli teknologisk uavhengig, eller I hvert fall I større grad. Huawei et perfekt eksempel på hvor sårbart Kina har vært innenfor teknologi, og at dette her en altså Xi Jinping, uansett om han har ambisjoner utenfor Kina eller ikke, altså teknologisk utvikling en helt avgjørende grunnfaktor for at de skal få til den utviklingen som de ønsker også I Kina og holde Kinas egen populasjon happy. På den andre side kan du si det at tiden taler for Kina, sakte men sikkert, og selv med litt lavere veksttakt fremover enn det kanskje har vært historisk I Kina. Noen trekker frem 4-5 som de nye på en måte 6-7% I BNP-vekst, ikke sant, årlig. Så det jo likevel slik at de blir jo bare en stadig større og sterkere økonomisk og militær makt. Så jeg skal ikke akkurat anslå noen sannsynlighet for at Kina eventuelt går inn og tar Taiwan, men muligheten må absolutt ikke utelukkes, og kanskje vel så viktig det jo også det at det finnes jo flere alternativer mellom en liksom, fullskala krig og dagens mer fredelige enn så lenge situasjon. Blokader og så videre kan også være med som et pressmiddel for at Kina prøver å ønske å få ut av Taiwan det de eventuelt ønsker da.
Vi fortsetter å pese på det politiske, Erik. Altså, det har jo skjedd utrolig mye, det politiske halvledespillet mellom Kina og USA den siste tiden. Hvordan ville du oppsummert det?
Altså, det et teknologisk gap mellom USA og Kina, ikke sant? Og det jo det USA har levd lenge på. Men dette minker jo. Altså, gapet blir mindre og mindre. Kina tar jo inn på, selv om USA ligger fremme. Og dette jo et fortrinn som USA ønsker å beholde. All den tid de tross alt færre innbyggere I USA enn Kina, og Kina på vei opp, ikke sant? Og halvledere da helt essensielle I forhold til den teknologiske utviklingen, og det gjelder jo både sivilt sett, slik at du på en måte, dette med vi var inne om økonomisk utvikling, men også militært. Og Kina har jo de siste 10 årene helt klart seilt frem som den eneste seriøse utfordreren til USA. Og da har du to virkemidler da. Du kan fremme din egen industri, eller så kan du hindre andre. Og sistnevnte ser vi jo nå I form av forsøk på å begrense Kinas tilgang på avansert teknologi, restriksjoner, sanksjoner. Eksempelet her jo ASML, som ikke får lov å eksportere sine maskiner til, til Kina. Og så har du den som går på å fremme egen industri, som I stor grad bygger på ulike da, politiske virkemidler, som CHIPS Act Amerika, hvor det da satt av 52 milliarder til å hjelpe til med å bygge ny produksjonskapasitet I USA, samt 100 milliarder dollar som satt av til forskning og utvikling. I Europa finner du lignende med CHIPS Act EU, som litt mindre, men liksom noen av 40 milliarder dollar der også. Og kineserne på sin side har jo Made in China 2025, som antageligvis ikke kommer til å være 2025, men det på en måte deres fokus da. Og hvis jeg bare kan ta et par sånne fakta her nå, litt som oppsummering. Altså, på det som går på IP, hva norsk ord for?
Internet Protocol.
Ja, nei.
Intellektuelle rettigheter eller yes, patent? Yes.
Patenter, takk, patenter.
Det var så langt inn I IT-verden at det var det det ble.
kineserne sitter på 2% markedsandel på IP. De sitter på, og resten stort sett USA og UK. På wafers og andre materialer så det 4% markedsandel. På verktøy som brukes til produksjon, 1%. Chip design, 5%, og så videre. Og I selve chipproduksjonen, da blant annet med SMIC, så det på 7%. Altså aggregert så sitter altså de på cirka 6% av verdikjeden innenfor semiconductors, versus USA som sitter på nærmere 40, Sør-Korea 16 og Taiwan 12. Og grunnen til at Taiwan ligger på 12, det jo fordi at verdien av selve produksjonen jo bare en del av det totale bildet av verdikjeden her, ikke sant?
Ok, men det liten tvil om at USA har et forsprang på det å lage halvledere, men hva med bruken av dem til for eksempel supercomputere, kunstig intelligens? Stemmer det at Kina ligger minst like langt frem på disse områdene, og I så fall hva betyr det?
Det jo et ekstremt spennende spørsmål. Jeg tror egentlig det veldig mange som har ulike svar på det spørsmålet, og vi hevder ulike ting. Men sånn som jeg ser det, etter å lest det jeg har lest, det jo... Vi har eksempler som at Kina har avfyrt en missil da, fra et hypersonisk type farkost, ikke sant, I over 5 ganger lydens hastighet. Og det overrasket vel både russere og amerikanere, ikke minst. Dette var det ingen som hadde gjort før. Og måler du det type I antall... supercomputere og antall ingeniører og så videre, så klart at Kina kommer høyt opp på den skalaen der. Men ser man for eksempel på hastigheten på supercomputere, så jo USA kommet langt lengre. Altså, de lengre fremme, de har mye raskere hastigheter. Så det noe med kvantiteten og kvaliteten, føler jeg, på dette her. Men det ikke noe tvil, altså, de tar nok innpå, men fortsatt så tror jeg at det en ganske stor forskjell. Så... jeg har sett I hvert fall at ja, jeg var inne på det sted også, ikke sant, med SMIC som produserer tross alt brikker på helt ned på 7 nanometer. Men igjen uten ASML og en EUV-maskin som vi var inne på, så produseres dette dyrere og mindre effektivt, og det hindrer også da den videre utviklingen. Og vi vet jo, ikke sant? Du var jo inne på det I sted også, Anders, at Kina kopierer jo I stor grad, ikke sant? Og disse kvantitative målingene som viser at Kina kommer stadig høyere opp og utvikler fra en innovasjonsskala, tar ikke nødvendigvis høyde for kvaliteten, I hvert fall det som leading eller cutting edge, da, det som ligger helt, helt fremme I hva man kan få til teknologisk. Så... ja, og ta et annet eksempel. TSMC, som de som ligger lengst fremme og har over 50% markedsandel, så sitter de med over 90% av markedsandelen på de aller mest avanserte chipene, som da kineserne ikke har tilgang til, og over 50-60% på det som går på, ikke de alle, men altså de men allikevel avanserte. Da. Så, og det jo amerikanere som designer disse her.
Ja, altså de har vel litt, sånn sett, litt nøkkelen der, fordi de kan gjøre prosessen til kineserne tregere, fordi de ikke gir dem tilgang på de beste chipene og så videre, så...
Ja, og ikke minst I motsetning til hvordan det var for egentlig bare noen få år siden, så jo proteksjonisme jo blitt sturent, ikke sant? Nå det jo lov å stenge andre ute uten å...
Ja. Ja, for det utrolig hvor fort det bildet har snudd egentlig siden krigen I Ukraina.
Mm.
Ok, hvis vi skal prøve å si noe om økonomiske konsekvenser, da, det litt sånn investeringsfaglige konsekvenser, hva tenker du?
Nej, altså på den ene siden så det jo dette med utlandsinvesteringer i Kina. Hvordan blir det da å gjøre forretninger der fremover? Mitt inntrykk jo at det blir vanskeligere. Det blir et tøffere klima, og risikoen åpenbart høyere. Så jeg tror det blir mindre utlandsdirekte investeringer i Kina fremover. Og på den andre siden så har du kinesiske selskaper i utlandet. De har jo opplevd litt motvind i også. Vurderinger om å kaste ut kinesiske selskaper fra amerikanske børser og så videre og så videre. Men dette jo litt sånn ditt område også, Anders. Hva tenker du?
Det var derfor jeg spurte deg selvfølgelig. Nei, jeg tenker jo hvis vi drar det litt mer ned på for de enkelte investorene da, så det jo... Det handler jo om tilbud og etterspørsel, og her det jo veldig vanskelig, fordi det jo en joker med her, og det jo det vi ikke vet noe om, det som går på det geopolitiske, i tillegg til at teknologisk jo dette ekstremt komplisert. Så jeg tenker jo at det sikkert mange som fristet til å tenke, ja, ok, så Warren Buffett var inne og kjøpte en andel til SMC og så videre, men jeg ville gitt, her ville jeg egentlig overlatt til ekspertene og de som sitter i hvert fall på techfond og har dette som et levebrød, og prøve å finne hvem det som eventuelt blir vinnere her og tapere. Også fordi, ja, som vi har, som på en måte du, Erik, har virkelig satt fingeren på, dette ekstremt komplekst, og utviklingen går veldig, veldig fort. Så jeg tør ikke å kaste meg inn på den ballen der egentlig, i særlig grad. Så jeg ville heller sagt, ok, hvis man ønsker å få eksponering, så det teknologifond type, og så la de som proffene gå og ta det derfra.
Ok, det her var veldig mye å fordøye for hvem som helst, og det var en helt fantastisk gjennomgang, Erik, men vi trenger en oppsummering her. Klarer du å gi oss en oppsummering?
Ja, og da skal vi prøve å unngå å bli tekniske da, i denne runden her. Skal vi det? Altså, det vi vel kan være enige om at halvledere da en helt essensiell brikke, bokstavlig talt, i hvordan da vårt moderne samfunn bygget på digitalisering. Jeg tror det blir helt, helt avgjørende også fremover. Flere produkter skal gjøres smartere, og dermed så inneholder de, eller flere produkter som inneholder chips, som jeg var inne om, og stadig flere chips per produkt. Og de blir stadig også mer avanserte. Reft dette med fossilbil versus elbil og selvkjørende biler vil kreve ekstremt mye dataprosessering og mye lagringsmuligheter, ikke sant? Maktbalansen, for å ta litt av det, den ekstremt skjev, ikke sant? Vi har vært innom det, at Kina ikke en betydelig aktør på store deler av verdikjeden, men de sitter på noe av råmaterialene selvfølgelig, særlig innenfor dette med sjeldne mineraler. Det et eget topic i seg selv, som ekstremt viktig og veldig, veldig sensitivt. Men så har du da Taiwan og USA, og ikke minst også Sør-Korea, som sitter på makta i andre deler da av verdikjeden. Vi var inne om det, ikke sant? Den da ekstremt komplisert, og den da også da ekstremt kapitalintensiv, og utviklingen så rask. Vi var inne om dette med Moore's Law, og det også da ingen som har kontroll over hele verdikjeden. Alle avhengig av andre her, og ikke minst da, hvis du ser litt stort på det, USA og Kina, begge to avhengig av denne lille omdiskuterte øya som heter da Taiwan.
Helt fantastisk, Erik. Og helt avslutningsvis her, du på Twitter?
Ja.
Hva heter Twitter-handlet ditt?
Det et godt spørsmål.
Ok, vi skal klare å finne ut av det. Vi skriver det i episode-description. Men du kan i hvert fall følge Anders på Twitter under handlet @makrojohansen, og så må jeg minne deg igjen om å huske å trykke subscribe der hvor du hører på podcasten, for da får du notifications hver gang vi produserer nye episoder. Og bare en liten sånn begrepsklarering her til slutt her, for det at IP, intellectual property, jo da a category of property that includes intangible creations of the human intellect, mens internet protocol noe helt annet, for det et sett av regler som styrer formatet på dataene som sendes via internet eller lokale nettverket. Så det greit at vi oppsummerer med litt tekniske detaljer. Jeg håper alle tar seg tid til å lese igjen, eller høre igjennom denne episoden her flere ganger, for det vet jeg at jeg trenger i hvert fall. Takk skal du ha, Erik.
Takk like måte.